تخير على هات القراءات وثي سلام قدر لدنيا جلال بغون اكمون دو قدنجي لن او تدنجي يولي هبتانن بين شميوني خبر لرنو لو برغرام عن دي اشتر ميدان ادول ونو مفهم خبر لرلين في دلتان شتريار ميكرافون ولن اعقلات قروني
Esselamu aleyküm, hormatlı radyo dinleyiciler, akşamınız hayırlı olsun. Başta kemer havarların kıytışa mazmunu bilen tanıştırıyorum. Türkmenistan'ın prezidentinin teze permanları. Regional hopsuzluk meselesi düşünmede maslahat ediliyor. Bomba patlamada 4 raklı ölü. İran'a siyasi dartkıllık devam ediyor. Ne şu böyle kavarların dolu mazmuni? Prezident Berdi Muhammedov'un permanı bilen oğul Türkmenistan'ın Milli Hopsuzluk Ministri'nin orunmasarı vazifesine işlen Aman Garayev yurdun neşe karşı göreş devlet kulluğunun başlığı vazifesine, Orazgelli Esenov Türkmenistan'ın devlet gümrük kulluğunun başlığı vazifesine, Justitsiyanın ulu genişleti Aman Bayram Durdumemmedov Aşgabat şehrinin prokuroru vazifesine teze mühlete bellenildi. Şunun yanında Prezident Kurbanguly Berdimuhammedov'un tavşırığı bilen Türkmenistan'ın meclisinin başlığı Akçı Nurverdiyeva, Kanada'nın Türkmenistan'ı adattan daşarı ve doğal ihtiyarlı ilçisi Mark Bailey'den ınan şartını kabul etti deyip Altın Asır internet sayti maglumat verdi. Islançı yaralı topara karşı görüşte hizmettaşlığın sağlaşıklı alıp barılmağı arasında Uganistan'ın, Pakistan'ın ve Tacikistan'ın liderleri şun gepleşikle ilalaştılar. Düşenmedeki maslahatı prezidentler Rahman, Kerzey ve Zardari sertin hopsuluğunun mühim mesele olup duruyanına ettiler. Sonku devirde Tacikistan'a İslamçı yaralı toparın hücum artıp başladı. Liderler şeyle de dikeldiş işler hemen energetik hizmettaşlık doğrusunu da maslahat ettiler. Bu maslahata katlaşmak için Orsiyedin prezidenti Medvedev'inle Tacikistan'a baryanı haber verildi. Bağdat'ın Bakuva şehrine reform hem ötüş diyen partiyanın binasında bomba partlarına 4 adam ölüp 18'si yaralanlı Diyala olayetine Al-Qaide ve Iraklı kozgılanışları kopereket ediliyor. Polisya pidaların ağlamasını parti için işleyenliklerini bildirdi. Gepleyer Azatlık Radyo Havarlarımızı devam ettiriyor. İran'ın opozisyon lideri Musevi, Kerrubi ve oğulka prezident Hatemi prezidentliğe sayılılardan sonra dören videodun çırpları dölüllerin mazarına yığınlaşıp onlara yatılacaktılar. Ölüllerin arasında Neda Ağa Sultanı diyen kıyız hem yurdun içinde hem de daşarı yurtlarda Ahmet-i Nejad'a karşı hareketin simbolüne vurulu. Polisya Musevi'nin Behişti Zehra konumçuluğuna girmeğine ruhsat vermendir. Hem de yığınlaşarları güç ulanıp dargadıptır. Bir neşe adam olsa tutuğa ediliptir. Protestlerde tutuğa edilirlerden 250'sinin henidem türmelerde saklanıyanı kaydılıyor. Irak hükümetinin bir vekili Ali Al-Dabbaq, İran rejimine karşı yararlı hareket edip gelen halkın mücahitler toporunun lagerine hücumuna 6 İranlı'nın ölümünü tasdikledi. Mücahitlerin Irak'taki Eşref diyen lagerinin yapılmasını Bağdat silip geliyor yöne mücahitlerin haysi devlete yerleştirilmek meselesi çözülmen geliyor. Mücahitler Irak'ın hopsuzluk güçlerinin hücumunda 7 ağzasının öldürülenliğini ve yüzlerçesinin yaralılığını ötürüyorlar. Şol hücumda 35 tane Iraklı polisyanın da yaralanını da bakmalım etti. Oğanistan'a 20. Ağustos'ta prezidentliğe geçirecek sayılıların baykot edilmeğine Oğanistan talipler çağırış etti. Taliplerin şun yayırdan beyannamasına sayılıların yerine yurda halas etmek için yaraklı itevaş etmeliği öne sürülüptür. Oğanistan'ın hopsuzluğunu korumak için hazır 90.000 tane daşarı yurtlu harbi bir yurtta kulluk ettiler. Moldavya'da parlamente geçirilen sayılılarda Gunmatar taraftar partilerin köp sesi alanlığı hava verildi. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün haberleri bilen tanış olduğunuz gepleşiklerimizi devam ettiriyor.
Hep Seyyar Azadlık Radyosu biz haberler ünlülü programımız bilen gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Programımızın şöyle kısanına Türkmen sanayi çilen hukukçuluk genişin masahatına güç ulanıcı kuruluşlarının işine informasiya üçünçülüğü meselesine ünferliptir. Muna ne meselek oldu?
Nihil yanlışlık koyverliptir bu arada entek hiç ilim malumat yok.
Dün 29. yılda Avrupa Birleşiği'nin üçlüğünün delegasyası resmi safarına nasalada vardı. Avrupa Türkmenistan'a nehili kömekler etmekçi. Türkmen tarafı bu hizmettaşlıktan neme karışar?
And secondly, of course, it has to do with energy. Europe is a market that has an increasing energy need.
Türkmenistanlı yaşların daşar yurtlara okuğa gitmek için yürüte ruhsat hattını almalıdıkları varada neler etme çeşmeler haber verdi. Türkmenistan'a yerli hükümetlere geçirilen saylovlarda yeniş adananlar saylovçuların tamasını ödeyip bilir mi diyen temalar doğrusunda genişe malumatları dürlü pikir arayışları dinleyip bilirsiniz. Yepleşimeyen artın amanlı doyudat bariyarın azatlığın tolkunlarına kalın. Hormatly dinleyiciler, Türkmenistanyň döwlet habarlar gullugynyň çap edilen maglumatyna görä, harby hem kanun goraýjy organlarynyň üstümizdäki ýylyň 7 aýyna bitiren işleriniň jemlerini aralypdyr. Döwlet siýasatynyň we harby doktrinanyň çägini nazaran edaralaryň öňünde duran meseleler barada geňeşlipdir. Howpsuzlyk geňeşiniň nogatdaky maslahatynyň gün tertibini, güýç ulanyjy guruluşlaryň işine informasiýa üçinçiligi birinji mesele bolupdyr. Muňa näme sebäp boldy? Köpçülüklüğün xabar serislerinin cemiyette oynayan rolu nəhili. Gelin bu arada kardeşim Nazar Xudaverdiyinin tayarlan dinini dinləlin.
Məlim Murşiyalı Türkmenistanına güyüz olancı kanun qoruyucu orqanları milli qoşun, ferhi davat, dövlü davat, azudalığın qoruğunu yalı jurnallar, efkir, adalat qazetler deyişli. Ağdalan neşirlere fin vilen, hopsuzluk qazetinde Türkmenistanın qorunmak ministeri yaylım verdiyip çıkış edip, jurnalistlerin bitiren işlerini belləptir. Kemçilikler, qoy verilen yanlışlıklar varada gurrun ediptir, muna adalat qazetini misal hükmününe getiriptir. Adalat qazetinde nehil kemçilikler goy verilipdir. Beylekin eşirlerin işinde devlet yolbaşılarını kanaatlandırmayan nenengsi meseleler var. Bu arasında Türkmen devlet havarları kulluğunun maslahat baradaki tefirlemesinde maglumat verilmeyar. Aşrabatdaki varçimiz Halmurat Kılıçdurdiyev 23. iyulda şeyle deydi.
22. iyulda neutral Türkmenistan, Türkmenistan ve başka da bir nesil gazetleri okuzuları paylanmadı. Men paşçalıyondan bunun sebebini soramda gazetleri getirdiler. Biz gazetleri okuzuları paylamak için adresler boyunca gazetleri bölüştürüp durkak, bir kısana adam gelip gazetleri yeke yekeden sana alıp gittiler. Olur yukarıda ulu bir yanlışlığın koyverilerini ettiler deyip pastacan cevap verdi. Nihil yanlışlık koyveriliptir bu arada entek hiç ili malumat yok.
Garajdan eşikli adamların iyile yayradılmalı gazetleri iyidini alıp gitmeğinin sebebi düşündürülü mü diyen soruğu jurnalist Aman Murat Bugayev şeyle cevap verdi.
Tutmuşlarına mesbuot yapıp, son günüm son, müdama aydınan söz, rehirli materyali olup galiba. Yani sonun verin, Ministri Mekammet'in meclisi, korunmak sayesinin meclisi geçenden sonra da son, neyemi koyverttir yarınış, neyemi, hiç yerli haber var yok.
Berdi Muhammedov Hopsuzluk Sovetinin eden çıkışında havar feriştelerinin cemgeçilik ağını kemale getirmekte mühüm faktırdığını belläptir. Yaşları vatançılık ruhunu terbiyelemek, devlet siyasatının stratejik maksatlarını düşündürmek, paragatçılığı hem hopsuzluğu üpçün etmek, ehli yurtlar bilen doğuslukluk hem hoşniyetli konuşuculuk katnaşıkları poğutulandırmak yali meseleler boyunca gurrun edilen havar feriştelerinin önüne köp sanlı meselelerin duranlığını aydıptır. Türkmenistanlı gurrundaşlarımız hakimiyetler tarafından metbuğut bilen bağlı nehili görkezmeler verilse de, manı mazmunun üytkemeyenliğini, şol bir övgülerden anır geçeyen materyalların çap edilmeyenliğini, son üçün okuzuların Türkmen gazet jurnallarını okumayanlığını aydiyarlar. Demokratik devletlerde 4. hakimiyet adlandırılan cemiyetin öňünde gitmeli metbuğut Türkmenistanına Aman Murat Bugayevin sözlerine göre devlet başdutonunun aydanlarını kaytalamak bilen meşgullanýar.
Prezident bir tanqidle bolan şonu men tanqid etdi wajdyany. Men şu şol bu näkärkin iýerlerini okla. Hökümet näme karar etdi bilen metbuğut şon kaytalaýar.
Täze galkynyşlar atlandyrylan döwürde de Türkmenistanyň habar feriştelerine şol bir ýagdaýyň gaýtalanmagynyň sebäbini Türkmenistanly jurnalist kadrlar meselesinde görýär.
Onun sözlerine göre hazırki mütbuğu serişlerinin yolbaşılarının beyerisinin 90% niyazıfa hizmet eden adamlar. Sol gözlenişen adamlar başardığının hazırki adayı saklap kalmağa çıtıraşıyarlar. Kanun işlete, mütbuğu tazatlığının alametleri görünü uğrasa, dine sonlu Türkmenistan'ına hakikattını özgörüş bolar deyip yerli jurnalist aytti. Bu pikir bilen jurnalist Aman Murat Bugayfa mulalaşıyar. Şol bir vaqtda da metbuğat bilen häkimiyetleriň arasynda ılalaşygyň bardygyny, häzirki ýagdaýyň iki tarapy da kanagatlandyrýan bolmagynyň mümkinligini aýdýar.
İki tarapy ılalaşýa işleýär, boýunda jogapkärçilik alyp bir ýalaşy gelenok, ýokurdaklaryň zor häzirki berilýän ýagdaýlaryň ılalaşýarlar.
Türkmenistan'ın kararsız haber seyircilerinin yokluğuna diyarlı. Gazet jurnallarının hovurları ön, Büyük Türkmenbaşı değilin olsa, hazır Türkmenistan'ın prezidenti. Hakimiyet çalışandan son Türkmenistan'ın kararsız hususi haber seyircilerini açmağa finansan adamlar bollu mi? Ama Murat Bugayev'in sözlerine göre, 1992-93 yıllarda kabul edilen Türkmenistan'ın metbuat baradaki kanununu yeniden seyretmek gerek. Şu kanun kararsız haber seyircilerini açmağa ruhsat veriyor. Beşi Türkmenistan'ın neşriyat ve kitap sevdası oyuncu devlet komiteti resmileştirmeli.
Devlet komiteti vardı, neşriyat işleri oyuncu oranını yatırılıdı. Netbot kulluğu deyip bir kişirak bir upravlığına uğurluyor. Ministreler kabinetinin yanını işleyen. Oran boylanan ok, men bir funksiyamı giren ok diyenini sor. Ayakkan kime tasarmanlığı verildi.
Yurtta siyasi, iktisadi, sosyal problemaları çözmek, bazar katnaşıklarını geçmek, adam hukukları, esası kanunun kefillendiren ehli azatlıkları hem başka da köp meselelerin çözülmek için kararsız havar serişteleri gerek. Kararsız havar serişteleri eyev olmak için Türkmenistanlı jurnalistin sözlerine göre Niyazov devrinin siyasi sistemasını ağrıdan ayırmağın zerurluğunu düşünmeli. Şu sistemanı yazgarıp ondan çıkmalı. Dine sonuna erkin, kararsız metboğutu eye bolarız deyip yerli jurnalist aytti.
Siz kardeşim Nazar Hudaýberdiýeniň taýýarlantynyny diňlediňiz. Hormatly diňleýijiler, indi bolsa Türkmenistanyň içerki siýasatyndan daşarky siýasatyna geçip, Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýöreti wekili Pier Marelin ýolbaşçylygyndaky delegasiýanyň häzir Türkmenistana sapar edýäni bilen bagly tema geçmekçi. Ýewropaly wekiller türkmen etmeýleriniň arasynda boljak duşuklarda özara wäkwetli meseleler barada gurulyň edilýär diýip araşlaýar. Türkmenistanyň Resmi xabary terişdelerinin maglumatlaryna görä, bu duşuklarda sosial medeni we iqtisadi meseleler bilen bir hatarda energiýa boýunça hyzmatdaşlygy artdyrmak barada görüňediler. Emma käbir tinçlaryň aýtmaklaryna görä, beýlik temalar diňe formal taýdan görüňedilýän mesele bolup, häzirki döwürde Ýewropany gyzyklandyrýan esasy zat türkmen gazydyr. Temany kardeşim Muhammed Tahir dowam etdirer.
Ýewropa Birliginiň Merkezi Aziýa boýunça ýöreti wekili Pierre Morel günmatar ýolbaşlarynyň arasynda Türkmenistana iň köp sapar edýän wekillerden biridir. Onuň nöwetdäki wezetiniň dowamında haýsy ugurlar boýunça gepleşikler geçirjekdigini häzirlikçe aýtmak kyn. Sebäbi bu barada henizeçeli dogry maglumat ýok. Türkmen mediýasy bu duşuklarda özara bähbetli meseleler hakda pikir alyşyljakdygyny habar berýär. Bu özara bähbetli diýilen gatnaşyklar her näme bolsa soňky döwürlerde Aşgabat bilen Brusselň arasynda ýygjymlaşdy. Şeýle aýtmagyna görä Türkmenistanda täze hökümetiň häkimiýet başyna geçmegi bilen Ýewropa türkmen gazyny elini uzatyp başlady we şeýle ara gatnaşygyň güýçlenmegini türkmenler hem esleýär. Emma Ýewropa Birliginiň Merkezi Aziýa boýunça ýöreti wekili Pierre Morelin aýtmagyna görä energiýa Brusselň gyzyklanýan ýeke täk pudagy däldir.
First thing we stress is security before energy and
energiýadan öňürde biz howpsuzlyk meselesine şeýlede biz magaryp pudagyny da deň derejede ähmiýet berýäris. Elbetde biziň üçin energiýa terişdesi möhüm, emma energiýadan başga zatlar hem bar. Biz tebigaty gowramak we suw meselesine şeýlede ykdysady ösüş we maýa goýmana hem özara söwda ara gatnaşygyny ösdirmäge de uly üns berýäris diýip Pierre Morel ýakynda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda aýtdy. Gurbanguly Berdi Muhammedow Türkmenistanyň Prezident hökmünde wezipä başlanandan soň Brussel onuň sapar eden ilkinji şäherlerinden biri bolupdy. Ol şol ýerde Ýewropa bilen Aşgabatyň ara gatnaşygyny täze tapgyra çykarmak barada gürüňedipdi. Ondan soňra da ol bu pikirini gaýtalamagy dowam etdirdi. Iýul aýynyň 10-na eden çykyşynda Berdi Muhammedow Ýewropa tarapyndan goldanylýan Nabucco turba proýektini hem Türkmenistanyň gaz satmagy planlaşdyrýanlygyny aýdypdy.
Biziň gaz ýataplarymyza geçen ýyl geçirilen garaşyp avuzitin neticeleri, yurdumuzun çayaklarını eğer ulu gaf gorlunun vardığını dünya cemiyetçiliğine ayan etti. Bunun öyle dürlü tatlamaları, mesela için sofağına Nabucco tatlamasının amalı aşırmakla bağlansıklı işleri yerine getirmeyen mümkünçlük verir.
Kabir finçlerin aitmanı göre Cenab-ı Moral'ın bu safari her neçik önden planlaştırılan hem olsa Türkmen yolbaşlarının öne süren bu teklifi ve esas hanım Azerbaycan ile Türkmenistan'ın arasında Hazar Denizi'nde yerleşen enerji yataklarının iyiyeçilik bilen bağlı yakında yüze çıkan dartkınlık enerjiyani onun safarının esası temasına vurdu. Düve Berlin'de yerleşen ve Germanya'nın dışarı ağrı katnaşıklar var da Şurası'nın Orfet ve Merkez Azya boyunca finçisi Jan Tichau hem şeyle fikri öne süren ekspertlerden biridir.
Europe needs to look for markets that can actually feed into the new
Europa täze energiya turbalaryny gaz bilen öpçün edip biljek täze çeşmeleri gözlemäge mejbur. Şeýle serişdäniň deregine Brussel şol ýurtlara ençe möhürlerde şol sanda neşe garşy göreş we howpsuzlyk ýaly meseleler boýunça kömek etmegi teklip edýär. Şol nukda Moralyň bu saparynyň beýleki Europaly wekilleriňkiden tapawutly boljagyny men çak edemok diýip Germaniýaly finçi Jan Tichau Azatlyk radiosyna beren interwýusynda aýtdy. Moralyň türkmenler bilen geçirýän bu duşygy soňky bir näçe günüň dowamında Ýewropaly wekiller bilen türkmenleriň arasynda amala aşyrylan duşuklardan diňe biridir. Mälim bolşuna görä ýakynda Rumeniýanyň prezidenti şeýlede Beýik Britaniýanyň şahzadasy hem Türkmenistanda bolup gaýtdy. Belki ugurlar bilen bir hatarda bu duşuklarda hem energiýa hyzmatdaşlygy meselesine esasy orun berilipdir. Energiýa meselesi türkmen wekillerinin Awstriýalyk kärdeşleri bilen ýakynda Wiýanada geçirilen ýygnagyň hem esasy teması bolupdy. Bularyň ählisi Brussel bilen Aşgabatyň öýdara gatnaşygyny soňky döwürlerde hasam ýygjamlaşdyrýanlygyny aňladyar. Emma Germaniýaly finçiniň aýtmagyna görä muňa garamazdan Ýewropa Türkmenistanda garaşylan derejede üstünlükli iş alyp barmaýar.
I think it has succeeded in smaller and more technical projects here and there. But
Menin pikirimçe Europa Türkmenistan'da teknik itaydan kabir kiçi dereceli proyektleri amala aşırmağı başardı. Emma umuman aydılanda Europa Birliği öz iqtisadi gücünü regionda strateki rola öğürmeği başarmadı. Munun yakın vaxtta beyle bolcaktığını hem pikirdem ok. Sebabi Europa beylekler yali hoopsuzluk meselesinde odiyan aktif del. Şunun için men Brussel'ın şol regionda tesirinin çekli olup kalacaktığını ne pikir ediyar deyip Germaniýaly finç aýtdy. Emma Adagalyan finçiniň pikirine garamazdan Ýewropa Birligi Orfet we Birleşen Ştatlary bilen bir hatarda regionda aktiw siýasat alyp barýan we esasan hem ýeri gelende adam hukuklary we siýasy azatlyklar ýaly meseleleri hem gozgap bilýän bir topardyr. Pir Moralyň türkmen wekilleri bilen geçirjek duşuklarynda bu mesele garalyp garalmajagyny häzirlikçe aýtmak kyn. Emma ol Azatlyk radiosyna beren interwýusynda adam hukuklarynyň Ýewropa Birliginiň Merkez Aziýa boýunça strategiýasynyň esasy bölegden aýdypdy.
Kärdeşim Muhammed Tahir.
Türkmenistan'ın yerli yöneticilere ve geniş ağdalarına geçirilen saylovlarda ilatın saylanmak ve saylamak hukukları nehil bir zahidildi.
Türkmenistan'ın metduat anarttığının yokluğu saylovun nehil geçerliğini anıp keskip kımaya mümkünçülük vermeyar.
Siyasatçı hem adam hukuklarının orayıcı Aygül Teacivani atla.
Eğer türmelerin yağdayını kovulaştırsalar, tüberkülözün önüne mantıklar.
Bunlar bu arada yürüyüte sohbetini dinlemek isteseniz 4. akşam Asfalt vakti ile saat 8:05'te 9:30'da ve 5. gün yerden 8:05'te efire çıkan adam hukuklar programımızı kulak atmayı unutma.
Gepleýär Azatlyk radiosy biz habarlar önnelgi programmamyzda iň wajyp meseleleriň biri ýaşaryň okuw temasy bilen dowam etdirýäris. Hormatly dinleyijiler, belli bolsa ýaly ýokary okuw jaýlaryna abituriyentleriň dokumentleriniň kabul edilşi döwri tamamlanyp, ekzamenler döwri golaýlaşýar. Resmi maglumatlara görä Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryna şu ýyl 4000-den howrak student kabul edildiler. Hökümet programmalary boýunça ýene 2700 adam daşary yurtlarda bilim alar. Käbir sençiler häzirki döwür Türkmenistanyna ýaşaryň arasynda her 30 adamdan diňe birini bilim almagyna mümkinçiligiň bardygyny aýdýarlar. Şeýle ýagdaýda bilim almak isleýän ýaşlar çıqalğa hökmünne öz hasabına daşar yurtlaryň ýokary qujaýlaryna gitmek arzuwyny ýüreklerine döýýärler. Ýakyn günlerde daşar yurtlara okuwa gitmäge çalşan ýaşlaryň käwirlerine bürokratik kynçylyklar ýararly Türkmenistanyň çykyp gitmek başartmagyna barada maglumatlar berýärdi. Muha näme sebäp bolup biler? Gelin bu barada habarçymy gözeliň taýýarlantynyny dinläliň.
Nemis tolkunning ma'lumotida 27-nji yilda dashar yurtlarda o'qigan va o'quvga ketmoqchi bo'lgan 40 odamning Ashxobodning Huva meydonida dashar yurtlarga qatnagan usarlardan tushirilganligi aytildi. Buning sababini hukumatlar studentlarning yurtni tark etmaga yuridik ruxsatining yo'qligi bilan tushundirdilar deb nemis tolkuni yozdi. Fergana ro internet saytining ma'lumotiga ko'ra turkmen rasmiylari ko'p dashar yurtli yuqori o'quv joylarida bilimning darajasining belgili bir standartlarga qabat kelmaganligini aytdilar. Chelilikda dashar yurtlarning dinay Devletin yukarı kuğunu devam ettiriyen yaşlara yurdu terk etmeye ruhsat verme kararına gelindi, deyip mağlumatta ediliyar. Şeyle düzgünler var da Türkmenistan'ın haber verir seri iştelerinde de mağlumat tapılmadı. Aşgabatlı dinleyeceğimiz Maral'ın aytmağına göre ol öz oğlunu daşarı yurda okuvayı verme için bölüm ministerliğinin halkarı bölümü bilen haberlaşıptır. Onu bölümün resmiyetinin telefonu arkalı aytmağına göre daşarı yurtta okuva girme için şol oku zayından çakılık almalı ve ministerlikte hatava durmalı. Dip aşgabatlı dinleyeceğimiz Maral haber verdi. Türkmenistanlı jurnalist Devlet Murat Yadgulev okuva gitmek meselesi bilen çaklanmayan umuman yurtdan çıkmağı finansiyan adamların saklanmağı bilen bağlı vakaların henize çenli köptüğünü aytti. Yadguliyev studentlerin yurtdan çıkarılmayanlığı bilen bağlı yağdı. Yurdun yapıklığı ve rayetlerin hareket azatlığını çeklendiriyen düzgünlerin devam etmeyi bilen bağlaştırdı.
Tünem için çoluk düşürülüyor, dökümün düşürülmüyor, başka hibayet bilenmür. Açıçan aydal, hemet tuğut, azatlığı olsa da yöne her bir kurrun derecesinde doğuruşuyor.
Son kudörde Türkmenistan'da daşar yurtlara oku gidiyen yaşların sahne köpüldü. Yurdun bilim puğdan өстүрмөк ресми Ашхабадын соңку жылдарда дашар юрттар менен кызматташлыгынын чагында аралып маслахат эдиен этати метелелердин арасында агзалар азыркы вакытта Түркмөнстандын студенттеринин Орсиядан Кытайдын Европа дөөлөтлөрүнүн жогору окуу жайларында билим алганлыгы айтылар ресми программасынын чагында дашар юртларда окуяндардын санынын келечекте жана арттырылжактыгы барыда айтылды Şöyle daşar yurtlarda okuyacak yaşların sahnenin 2700 adamdan ibarattığını Türkmen Metbuğatı haber veripti. Bu sahnenin devlet programmaları önce iverilecek yaşlardan ya da öz başlık öz hatavını okuyacak yaşlardan düzülyenliği tahkiklaştırılmadı. Türkmenistan'ın öz yukarı kucayları şöyle 4275 adamı kavul eder. Devlet Murat Yazgulev sonku dörde daşar yurtlar okumağa gidiyen yaşların sahnenin gittikçe köpelyenliğini en ataların mümkün olduğundan çağlarını okutmağa çalışanlığına etti.
Bir zat belli de eğer okumasan Türkmenistan'ın iş katı mesele. Anki statistik malumat dolmasa da işçiliğin derecesi 45-50% vardır deyip çatlasa bolur. Ama okuyan adamlar işsiz bolunaktır. İn bolmağına şöyle şutaydı işleyebilmeyeceğin ülkeler daşar yurtta kalıp bir işleyerler de. Yurtta külü götürüp okusunlar has kuvu olur diyor. Şolar hakta bir inisiyatifi yok. Hemmelerde girmeyelim. Zafirin ölüm bilim asıl olacaktığını anlayan.
Türkmenistan'ın dışında bilim almağı finansiyanların sağını Anın köpülmegine yurtta berilýän bilimin hiline de bağlıdygyny sensiler aýdýarlar. Şoň gün ruhnama Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryna esasy giriş ekzamenleriniň biri bolmagyna galýar. Şol bir wagtda yurtda ruhnamanyň awtorynyň agzalmaýanlygy da habar berildi. Türkmen inisiatywasy guramasy bu arada mugallimlere gizlin tapşyrygyň berilendigini ýazdy. Ruhnama boýunça synagdan käbir daşar yurtly okuw jaýlaryna girmek isleýänler hem geçmeli bolarlar. Ýakynda 2009-2010-njy okuw ýyly üçin Adının medeniyet ve sunğıt bölünçü devlet üniversitetine şeyledi. Zıganov adındaki devlet konservatoriyasına kavul edişlik ıglan edilipti. Tatarstan'ın okulcaylarına giriş egzaminleri avgustun başında şıxavattı geçirilip, sayla olan hünerini değişli sapaklardan daşarı studentlerin Türkmenistan'ın tarihi ve ruhnama bölünçü hem tiynağdan geçmelidigini Türkmenistan ru internet gadiyeti yazdı. Merkezi adı bölünçü bilermen sana barışırmata ve daşarı yurtlarda bilim almak meselesinin her bir yurdun bilim pu dağını östürmekte ulu ehmiyetinin bardığını belledi. Ol mesele Özbekistanlı yaşların şeyle mümkinçiliklerden peyatkelçiliksiz peydalın yanlığına etti. Sana barışırmatı ve yaşların öz hatavını okumakları yurt için hem behvitli deyip pikir ediyer.
Это еще выгодно самой стране, потому что люди многие
Bu yurdun özüne bekvitli, sebebi adamlar öz hasabına daşarı yurtlarda okuyarlar ve bilimli olup köplenç yurduna dolanıp geliyerler. Bu olsa bilimli hünermenlerin yurtta köpölmeğini anladiyar. Üstesine bu hükümet için çıktıcı olmayar. Şunun için ekli yurtlar yaş rayetlerinin daşarı yurtlarda bilim almağına kızıklanyarlar.
Выезжали, получали образование за рубежом.
Deyip sana Barış Armatova aytdı.
Siz xabarçımız gözölüň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijilerimiz, bolsa 26-njy ýylda Türkmenistanyna ýerli geňeşliklere geçirilen saýlawlar bilen bagly postsovet döwletleri boýunça bilermen Aleksandr Naradetskiýanyň kommentariýasyny diqqatiňize öýdürýärs. Bilermen ýerli häkimetlere saýlanan halk wekillerine saýlawçylaryň tamasyny ödemek başardarmy diýen mesele üstünde çeker. Kommentariň mazmuny bilen size gerdeşim Nazar Hudaýberdi tanıştırar.
В официальных сообщениях выделяется прежде всего альтернативная основа этих выборов, и это уже само по себе является чем-то необычным.
Юрдын ресми хабарларына олону билен шол сайлоолорун альтернатив ихатта кеченлиги көрүлүйөр. Мунун өзү бир тиядилик. Эгер şu gidişine devam etse, yurdun siyasi durmuşunu, haçanın morta bir vaqt beyazseşlik, öyleri görüş, adatı kada düzgünü övülmek mümkün. Türkmenistan'a baş sayılavları, prezident sayılavları, hakiki alternatif hesası geçirilse, provokasiya hafiyetli soruları yer kalmaz. Genişliklere sayılavlarda her oruna iki kandidatın beyazleşmeğinden yerli organlar yumurulma dahirin. Eğer yurdun başkürtüsü uğrununu iki ya onlanım köp adam yarışsa, neyem için Türkmenistan dargamalımış? Beylik hareketlerden devletin sayılavlar institutu utuş kazanmaz mı? Bu devlet ehemiyetli mühüm siyasi çeyre, Zafar Muratniyazov devrinine halkın devleti, devletin halka olan ınımının yok olmağına, yetip gitmeğine sebep olup dey. Eğer açık görüşte iki hem onun köp kandidat olmasa, ınım nereden dörüsün? Genişliklere geçirilen saylovlara 95.7% saylovçinin katnaşanlığı havar verildi. Eğer açık veya seçlik esasında saylovlar geçirilse, şol görközcüğünün has az olmağı da mümkün. Her bir saylovçi öz ses veren kandidatının tarafını tutar. Onu kollar. Şeyli yağdayda bir iş zor bilen değerli. Her kimin öz inisiyativası, öz kızıklanması bilen amalaşır. Başka çaydalarına ses vermeye katlaşmak, vekilin üstü bilen öz behvitlerini öz buluşlu korumağa öğürler. Sebep şol kandidatın vekilin programması yokordan yazılıp verilen programma değil. Ol saylaşıların real hacetlerine bağıp geleyen programma. Deyip, Posovet devletleri boyunca bilermen Aleksandr Naradetski komentariye
Опять же, не последнюю роль играет все то же доверие к кандидату, за которого отдают свои голоса.
Байдыланлар кандидаты олын ынам метелетінні соңқыр олы ойнамияр. Шоң шүйлем өз аладысын етчек, өз бәхвитлерінің оғаражық кандидаты олыр сес верярлар. Чүнкі шол кандидаты дің әуір ынам білдірмек білен иш тамамланман. Шол кандидаттан вады верленіне берлиян даттары сорымаға да Olur da mümkünçülük var. İninni Türkmen saylovçuları doğruçul, adalatı kollacak, öz aradatı neçek adama ses verdi mi ka? Muni bağırlap bilteler gerek. Saylovçular şeyle de oğulların zirurlukları bilen bağlı meseleleri genişliklere saylanan ağzaların hakikattanla ne derecede çözüp bilecek diğinem anıklap bilerler. Ahırkı neticede hem medat önkön külüğüne kalıp, geniş ağzalarına hiç saat bağlı olman, bağır meseleyen çözecekler yine de yerli devlet idaraları olsa nehili olur. Eğer geniş ağzalarına bir zatlar bağlı olayını da, oğuların, şehirdir şehirçilerin, etraf yerkerlerinin ilatının, sosyal durmuş şeritlerini 2020 yıla şimdi üyütködüp kurmak, özgörtmek boyunca, Türkmenistan'ın prezidentinin milli programmasının yerini yetirilişini saylovçular geniş ağzalarından sorap bilir mi? Yerli organları teyze saylananlar, yerlerde adamların üstünlüğünü hakimlik etmekte, merkezi çinovniklere kömök veriyen, Boşmaça bürokratiya olmasa yaxşı deyip, Posovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Naradetski komentariyasını tamamlayar.
Не будет ли так, что вновь избранные органы местного самоуправления окажутся лишь дополнительной бюрократией?
Сіз постсовет дәүләтләре буенча белермен Александр Нарадецкийның шәхси фикер гарайшлары белән таңшырлыгыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән хабарлар гүнәлеге программабызның беренче ярымының вакыты соңына якынлады. Гепләшүебезнең икенче ярымында Молдовада үткәрелгән парламент сайлауларының дәслапкы нәтиҗәләрен үнсүңдә чекерт. Таҗикстанда үткәрелгән 2 көнлек регионал саммит хакта гүрүнәдерс. Левапта 2 көннәре диян верҗи мөрмәҗәкләр ачы үрлән чаралар барыда йерли Чемыдың репортажына диққатыңды өдірләр. Хәзер орта қиысқа сағатлы әрекетмеден соң, кәрдешім Ақмұрат өргөнне сізе күнің сағатың мүхім хабарлары білен таныстырар. Азатлың толқынларынан айрылмаң.
Hormatly radio dinleyijiler, başda käbir habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanyşdyryaryn. Türkmenistanyň prezidentiniň permany bilen neşe garşy göreş gullugynyň täze ýol başçy bellendi. Regional howpsuzlyk meselesi paýtagt Duşenmede maslahat edilýär. Moldaviyada saylovlarda oppozisiyaning yengish qazanan qaydilar. Sil suvundan Xitoyda 66 odam o'ldi. Jalvar yen Sudanli dinana 40 qamchi urilgan. Endi shu bele xabarlarning to'liq mazmuni. Prezident Berdimuhammedov Permanov bilan Ovol Turkmenistonning milliy xavfsizlik ministrining o'rinbosari vazifasini ishlagan Aman Qarayev yurtning nishon qarshi g'urush davlat qulluğining boshlig'i vazifasini, Oraziy Elyasenov Turkmenistonning davlat gumruk qulluğining boshlig'i vazifasini, Yustitsiyaning uli kengashchisi Aman Mayrim Durdimemedov bo'lsa Ashxobod shahrining prokurori vazifasini ta'yin muhlati belgilandilar. Şonuň ýaly prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň tapşyrygy bilen Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy Akşyn Urberdiýewa Kanadanyň Türkmenistana adatdan daşary we dol ygtyýarly ilçisi Mark Bailey-den ynanç hatyny kabul etdi diýip Altınatyr internet saýty maglumat berdi. Bagdadyň Baku şäherindäki Reforma hem Ötüş diýen partiýanyň binasynda bomba partlany 7 adam ölüp 18 ýaralandy. Diýala welaýatyna Al-Qaýda we Iraklyk gozgalanyşlaryň köp hereket edilýänini aýdylar. Polisiýa pidalaryň aglabasyny partiýa üçin işleýärler diýip aýtdy. Şonuň ýaly polisiýanyň merkezine bir hüjümde bolsa 7 adam öldi. Islamçı yaraqlı topara qarşı görüşdə xidmətdaşlığın sadlaşıqlı alınıb barılmaqla, Oğanistanın, Pakistanın və Təcikistanın liderləri şunki gepleşiklərini ilalaşdılar. Duşanmedəki maslatda prezidentli Rahman, Kerzey və Zərdari Tevtin xoğubsuzluğunun mühüm mesele olub duruyanını aittilər. Sonki dövrdə Təcikistanın Islamçı yaraqlı toparın hücumları artıb başladı. Liderlər şeylə də dikeldiş və ötüş işlər hemim energetika xidmətdaşlığını maslat etdilər. Bu maslahata qatnaşmaq üçün Orsiyanın prezidenti Dmitri Medvedevin Tajikistana baryany xabar verildi. Moldaviyada parlamente verilen saylovlarda Gunmatar tarapdar partiyaların köp ses qazananı xabar verildi. 4 sani esasi oppozisyon partiya henide çelli seslerin 51% çemesini qazanıbdır. Komunistler orta 45% ses alıbdırlar. 101 mandatlıq parlamente komunistler 48, Оппозиция осы 53 орын әйеледілер. Юрдың президентіні парламент сайлияр, оның үшін болса 61 сес керек. Европады қопсызлық қызматта шықырамасы сайлауларын оңа суратты кешірілі нүгін мәлім етті. Gepleýär azatlyk radio habarlarymyzy dowam etdirýäris. Ara çäkdäki açyklar sebäpli Gürjistan we Gunorta Asetiýa bir-birini aýplaýarlar. Açyklar sebäpli Sewitde dartgyly ýagdaý hukm sürýär. Açyklarda ölüm ýitiminle bolmanlygy ma'lum edildi. Demirgazyk Koreýa özüniň suw territoriýasyna girenligini aýtýan Gunorta Koreýanyň balyk awlaýan bir gämisini saklady. Adaşıp yolunu itiren bir gemini ve onun üstündeki 4 balıkçıyın derhal erkilliğe koy vermekini Seul Pekinyan'dan sorayar. Sudan'ın bir sudunun kararı bilen Jalvar geyen Birleşen Milletler Kuramasına işlen oğulkı bir jurnalist denen Lubna Hüseyin'e Jalvar geyen için 40 şalla vurulacak. Şu tomusta Hatay'da güyüşlü yağışın yağmağı ve toprağın suyuşmağı neticesinde ağzından 66 adam helak bollu. Yeten maddi ziyan olsa 50 milyon dolardan aştı. Oğanistan'ın 20. Ağustos'ta prezidentliğe geçirecek sayılıların baykot edilmeğine Oğanistanlı talipler çağırış etti. Bu toporun şun yayradan beyanlamasını sayılıların yerine yurdu halat etmek için yararlı söğüş etmeye çağırış ediliptir. Oğanistan'ın hopsuzluğunu korumak için hedef 90.000 tane dışarı yurtlu harbi bir yerde kulluk etiyarım. Irak hükümetinin vekili Ali Aldabbaq, İran rejimine karşı yararlı hareket edip gelen halkın mücahitler toporunun lagerine hücumuna 6 İranlı'nın ölümlüğünü tasdikladı. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün havarları bilen tanış olduğunuz olur tayyarlap okan Akmurat Gürgünlü. Havarların enli kitaplarını yine de 25 minuttan ünsünüze ödürler.
Gepleyer Azadlık Radyosu bu havarlar ünlü programımızı devam ettiriyor. Programımızın şu dakikasında Moldova'da geçirilen parlament saylovlarının dizlaflı neticelerine göre yurdun opozisyası öngde var yer.
Политический кризис совершенно не закончился. Он не разрешился. Я не стала бы.
Рахты ерлешен Ирана муджахидинлер куроматнын лагерине hücum edildi. Муанеме себеп болду деген темалардын маалыматтары кыргыз оппозициясынын лидерлеринин бири Алмазбек Атамбаев менен кечирилген сүйлөшүүдө сөздөштүрөт.
Я не соперник. Я на выборах уже победил. Люди голосовали за меня.
Тажикстанда регионал саммитинин кечиши барада көрүнөдөр. Левапта экинлерге диян берчи мөрмөжөклөр аш Yen, çareler hakta yerli havaçımızın reportajını dikkatini götürler. Geplesige Pragadak stüdyoda men Arsın Amanu Toydal Paryan'ın adatlı tokunlarına kalın. Hormatly dinleyiciler, düğün 29 iyulda Moldova'da möhletinden öňe çykylan parlament saylawlarynyň dertlapy netijeleri ýurdun oppozisiýasyna degişli partiýalaryň öňde barýanyny görkezdi. Bu bolsa Moldovanyň taryhyna täze gün watary tarap gönükdirilen sahypanyň açylanynyň alamaty bolup biler. Emma bu saylawlarda galplyga ýol berileni barada bir näçe aýplama hem öňe sürildi. Saylawlara tinç hökmünden gatnaşanlaryň pikirlerine görä kommunistleriň hem aňsatlyk bilen häkmiýet ellerinin bermecektigine meňdeýär. Temany Moskwada kabarçymyz gözel dowam etdirer.
Ses berişliginin netijeleri resmi taýdan tasdiklenen ýagdaýynda oppozisiýa häkimet başyndaky koalisiýany döredip hökümeti düzmäge ukypli bolardy. Moldowanyň häkimetiniň tanqidçileri ýurt başynda bolan kommunistleriň Moskwanyň goldawyna daýanýanlygyny we saýlaw kampaniýasynyň alınıp barylşynda öz täsirinden peýdalananlygyny aýdýarlar. Aprel ayında geçirilen parlament saylovlarının neticesinde Komünistik Partiyasının yenişine nägilelik hökmünde dören protestlerin kuramaçılarının biri Natalia Murari hedirki saylovlarının neticelerine ören şahtan yandığına etti.
This is very important. Communists got less percentage.
Bu ören möhüm komünistler procent taydan izde kaldı. Bu olsa yurdun özgörüşlükleri isleyenligini anladiyar. Ütköşüklüklerin bolcağına men hakikattanım inanyarın.
Really wants to get some changes and I really hope that something would change.
Aprel ayındaki saylovların izyani köçelere çıkan yaşların köpüsü komünistleri ses berişliği kalplaştırmakta ayıplaptı. Köp adamın urulup yencilendiği bir neçe adamın olsa helak bolunluğu hem haber verilipti. Şol saylovlarda komünistler parlamentdaki orunların yarısına eyi olan hem bolsalar, olar Vladimir Voronin'i saylamak için zerur ses yetmezçiliğine duçar olupdılar. Vladimir Voronin opozisyon vekilini komünistlerin tarapından saylovlara katnaşmağı ınandırıp bilmeyen son parlamenti dargıdıp, hedirki saylovları ıglan etmeğe mecbur olupdi. Tanqidçiler Voronin'in döreden korrumpirlenen rejiminin hakimet başında kalma uğrunda hareket ediyenliğine aydarlar. Öz navatında Vladimir Voronin hedirki saylovların neticelerini eriyet etdi. Opozisyon vekilleri olsa, eger saylovlar açık ve adalatlı geçirilen olsa, özlerinin toplan seslerinin hasse köp bolacaktığını diyarlar. Liberal partiyasının yol başçısının orun basarı Karina Fuzu, ulu kalplikların bolonluğunu ve hususanda oların saylı sahne olarının düzülüşüne değiştirdiğini aitti. Ölen adamların adları köp, şeyledi rayatların öylerine ne atanış adamların bir kanun baranlığı var adı hem şikayetler köp. Bu zatların ehlisinde informasyon ösüş ministerliğinin eli var.
Люди, это все дело рук Министерства информационного развития.
Moldovadagi ses berishlarga 3000dan ko'proq milliy va xalqaro sinchi g'uzoqchilik etdi. Moldovadagi saylovlarga g'uzoqchilikdan eng uli topar bo'lgan inson huquqlarini qo'riqchi xalqaro ligasi g'uramasidan Ion Krianga ses berishligining davomida ko'p beqonunchiligining bo'linligini aytdi. Emal ses berishligining rasmiy natijalarini qarshi chiqqanlarin yo'qligini bildirdi. Ion Krianganing so'zlariga ko'ra, odamlar ses berishligiga o'ran aktiv qatnashdilar va uning natijalarini o'ran qiziqlanyarlar.
Havatchimiz go'zal. Hurmatli dinlaychilar, endi bo'lsa Moldovada saylovlardan sizning so'ngida Iroqda yuza chiqqan yog'da chekardi. Ya'ni 28-nji iyulda Iroqning xavfsizlik kuchlari Bagdadning Demirg'azonda yerlashgan Iroqning opposition to'porining lagerini hujum etdilar. Shuncha qachonni lagerga go'zalchilik etib kelin, Amerikani qo'shinlari yaqinda Iroq bilan Karada qo'l chekin xavfsizlik qaroridagi shartnomani chaqinni Iroqning xalq mujohidlarining yashayan bu lagerni go'zalchilikning javobgarchiligini Iroq kuchlariga topshirdilar. Shundan so'ng Bagdad bilan bu mujohidlar to'porining qatnashchilarining urtut yaramadlashanligi xabar berilgan. So'ng ular chaqnish qursa, bu to'porning kelajagi varada qisovali yana bir yerda o'rtatdi. O'z o'rnini Iroqning hokimiyatlarini asosi chiqqan bu xalq mujohidlar uramotining a'zolarining Iroqqa deportatsiya etilmagini Iroqning hokimiyatlari talab etganlar. Ammo Washington shu chaqachini ularning ekstraditsiyasiga qarshi chiqish etib keldi. Iroqning xalq mujohidlar uramotining 3.5 ming o'g'li a'zosi Iroqning Diyala viloyatida yerlashgan Ashraf lagerini o'z mashg'ulotlari bilan yashayarlar. Iroq Iroq urushi yillarini Iroq tarafidan turib Iroqqa qarshi hujumlar amalga oshirgan bu topor Saddam Husaynning rejimi darg'adlangandan so'ng Amerikan harbiylari tarafidan yaroqsizlantirilibdi. Iroq xavfsizlik kuchlarining Ashraf lagerining hujumida 400 o'g'li odam yaralandi. Iroq politsiyasining berilgan ma'lumotiga lagerda yashayan 50 o'g'li odamning tutsoq etilganligi aytilgan. Iroqning xalq mujohidlari uramotining metuga sekretari shol chaqmishda 4 odamning o'limini aytib, Iroq etkerlerini bu işte aypladi. Iroq resmiyler olsa çaknışıqda ölüm yetimin bolmanına aydiyarlar. Çaknışıqa nəmənin sebep bolanlığı hengide çenli nəvirli olmanına aliyar. Vaqadan öng soňky bir näçe aý bäri Iraq häkimetleri lagering içinde polisiýanyň bir bölümini açmagy planlaşdyrýanlyklaryny aýdyp gelýärdiler. Muňa lagering ýaşaýjylary garşy çykdylar. 27-nji iýulda çaknaşykdan bir gün öň Iraq häkimetleri lagering gözegçiligini doly öz ellerine almagy planlaşdyrýanlyklaryny ma'lum etdiler. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Iraqdaky goşunlarynyň ýolbaşçysy Ray O'Dierno Iraq howpsuzlyk güýçleriniň lagere hüjüm etjekdigi barada özleriniň öňünden hiç zat bilmeýän aytdi. Amerikaning Birleşen Ştatlarining Devlet Departamentining resmiyeti Yan Kelly bolsa, bu vaqa barada metugotaqi ma'lumotlarning usti bilan bilenliklarini beradi. Shelete janob Kelly Ashraf lagerida bo'lgan vaqaning javobgarchiligini Iroq hukumatlarining o'z ustlarini almalı bo'lajoqligini aytib, Ashraf lagerining yashayotganlarning zo'rlik bilan Iroqqa yuborilmayotganliklarini Iroq hukumatlarining so'z berganliklarini beradi. Tehron bo'lsa, Iroqning xalq mujohidlari uramatni ashi amalasyon hücumy gollap çykyş etdi. Iranyň resmiýleri lagerin ýapylanyny aýdyp, onuň ýaşaýjylaryny ýa Irana gaýdyp barmaklaryň ýa-da bolmasa beýlik ýurtlardan başpena soramaklaryň teklip edilenini habar berdiler. Emma lagerin ýaşaýjylarynyň jurnalistlere beren maglumatyna Iraqyň goşunlarynyň ýygyna çeklenligi, lagerin orta ozolky ýaly işlemetini dowam etdirýändigini aýtdylar. Bu romanyň awtorlary 1980-nji ýyllara çenli Iraqda halanmaýardy. Emma 1980-nji ýyllarda 8 ýyl dowam eden Iraq-Iran urşy döwründe olar Saddamyň gollawy bilen Iraqda öz bazalaryny döretdiler. Soňra bolsa 1991-nji ýylda Partaýlanyň bolan konfliktden soň mujahidler Iraqly kurdlaryň hem şaý toporlarynyň turzan gowzgalagyny basyp ýatyrmaga Saddam Husayna ýardam berdiler. Resmi Tehran Iranyň bir näçe ýokary derejeli wekiliniň janyna gatnaşmagy Tina sandykda Iranyň halk mujahidleri uramatyny aýplap, bu topary jenaýatçylaryň hatarına başdy. Emma Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Döwlet Departamentiniň resmiýeti Yan Kelly Ashraf lagerine ýagdaýy tin edýänlikleri aýdyp, Iraq häkimetleriniň lageriň ýaşaýjylaryna adamkärçilikli çemeleşjekdikleri barada özlerine ýazmaça hat berenliklerini ma'lum etdi. Sağlık programımızın nota aksanına, ısı huvanın adam organizmine getiren təsiri varada gürün edip, ısı huvada sağlığa zepir yetmediyali, görmeli, çareler doğrusunda spesialistlerin masahatları ile sizi tanıştırar. Gürürlük varada Lukman Anaverdi Dantarvan, masahatın devamına yatıdan daşkı gürürlük varada malumatları dikkatinizi ödürler.
Şeyli gürürlüğün 95% yumurtalığın turvasında emeli geliyar.
Şu temalar sizi kızıqlandan olsa, heptanın 4. günü akşam sağat 8.20'de 9.50'de 5. günü iyirden 8.20'de efire verecek sağlık programımızı duşunuzdan geçirmen. Gepleyer Azatlık Radyosu biz haberler ünlülü programımızı devam ettiriyoruz. Hürmetli dinleyicilerin ne olsa Kırgızstan'ın opozisyasının lideri Almazbek Atambayev ile geçirilen söhbetdeşigi diqqatiňizi öýdürýäris. Jenap Atambayev ýakynda Kırgızstan'a geçirilen saýlawlarda resmi maglumatlara görä ýeňilen hem bolsa, ýurtda geçirilen pikir soraşygynyň netijeleri onuň ýeňenligini görkezdi. Ol özüniň goşadyrnakda ogurlanan ýeňişi barada Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna interwiu berdi. Bu söhbetdeşigiň mazmuny bilen kardeşim Muhammed Tahir tanıştırar.
Jenap Atambayev, Kırgızstan'da yakında geçirilen saylovlar barada öz pikirinizi aýdaýsaňyz. Mälim bolşuna göre siz şonda Prezident Bakiyevin esasy bäsdeşidiňiz.
Я не соперник, я на выборах уже победил. Люди голосовали за меня.
Йок, мен бәстештелдім, мен сайлауларды еңдім. Халық өз сесін маңа берді. Меркез сайлау комиссиясының Бақиев еңіші деп ұғлан етмегі басқа мәселе. Бұл екісінің арасында ұлы тапауыт бар.
За кого голосовали люди и кого назначил центр избирком?
Сіз немчин сайлауларын кечірлен күнінде бұл бәстештіліктен чекілянлыңызды ұғлан еттіңіз.
Во-первых, я не снимал кандидатуру, это специальные мои слова.
Элки билен айтчак задым, мен өз кандидатурамы изин алмадым, менің сөзлерім ялыңыш янландырылды. Мен сайлаулар комиссиясы тарапынан Бакиевин еңіжі дейліп ұғлан едилен, бұл сайлауларын қануналығыны ықрар едіп білмеджегіміз айттым. Шоның үшін сағат 12 төрегінде елбасылар өзлерінің сайлауларды еңіліп башланлығына көз етіренден соң, олар біздің парламент депутатларымыза азар беріп, олары еңжіп башладылар.
Там начались избиения даже депутатов. Parlamenta. O kakih vyborach možno govoriť?
Bakiyev sizi prezidentlik saylovlaryna gatnaşmazlyga ırmağa sinanşdymy?
После отставки мне предлагались и различные должности.
Bilýäňiz mi, biziň aramyzda beýle gatnaşyk ýok. Premier hökmünde öz wezipemden çekilenden soň ol maňa dürli wezipeler teklip etdi. Men onuň bilen işleşmegi kabul etmedim. Sebäbi näme diýseňiz, öz maşgalasyna kontrollyk edip bilmedik bir adam tutuş ýurdy dolandyryp bilmez. Korrupsiýa ýurdumyzda mundan öngörülip eşdilmedik derije barp ýetdi. Ähli regionlardaky bürokratlar, premier ministrden başlap häkimler olaryň hem Mesih Prezidentin qarındaşlarının bağçılarında oturlar. Bize göre bu saylovlardan sonra yurtta kanuni prezident yok.
После выборов мы считаем, что в Кыргызстане уже нет легитимно избранного президента.
Эмма Бакиев сизин билен арагатнаш курдумы?
Он сам не выходил, но приходили, конечно, люди.
Onun özü menin bilen aragatnaş kurmadı, emma onun deregine elbette Kırgızstanın ak tamından adamlar geldi. Olar bu saylulara katnaşmazlığın peydasının bolmacağını aittiler. Olar menin kiçi kizimi hem öz içine alayan sözler bilen haybat attılar. Şondan sonra men öz çağlarımı dışarı yurda yivermege mecbur boldum.
Мне пришлось отправить вот младших детей за рубеж.
Сайлау geçirilen gününden soň siz ýurtda ýygnagyň geçiriljekdigini aýtdyňyz. 23-nji iýulda siziň kampaniýa alyp barýan idaraňyzyň baş karargahynyň öňünde uly protest gurnaldy. Emma oppozisiýanyň birleşen halk hereketiniň wekili Azymbek Beknazarow şol ýere ýygnanşanlara ýüzlenip, olary asuda bolmaga we parahatçylykly ýagdaýda öýlerine dolanmaga çagyrdy. Şol günden bäri halky aýağa galdyrma diýip size 50 000 dolar berilenligi barada mışmışlar bar.
Сегодня мне звонили, что мне якобы уже 5 миллион долларов заплатили.
Кавилери şu gün bana can edip menin 5 milyon dolar alanlığımı aytti. Olar muni näçe etlesaydyp bilerler. Emma bana Atambayevin hiç haçan satılmanlığını ve hiç haçan hem satılmacağını aytmağa ruhsat edin. Korrupsiya batan häzirki hükümet menin dir kalmazlığım için elinden gelenini diyar. Bu saylovlar geçirilýän wagtında olaryň bana çemeleşiş usulundan hem ýüze çykypdy. Men zordan aman galdym. Emma Hudaý menin bilen. Ol meni penasında saklayar ve halk hem menin tarafımı tutuyar. Şonun için men ölümden başka hiç tatdan korkamok. Bana pul neme gerek? Sebebi neticede bir adama, bir musulmana 2 kvadrat metr yer bilen 8 metr mata gerek. Menin pikirimçe bana gerek zatlar hem şulardır deyip Kırgızstan'ın Sosyal Demokratik Partiyasının yolbaşısı Almazbek Atambayev Azatlık Radyosu'na veren interviusunda aytti.
Сіз Қырғызстанның оппозициясының лидері Алмазбек Атамбаев ленечілен сөх өттешілің мазмуны влен таншы олыңыз. Құрматы дүнгейчілер, үнні болса қоңшы Қырғызстанынан Тәжікстаны ечіп, Душемеде өз ешіне башылан 2-күнлік регионал саммитті үнсіңді чекерс. Бұ чәрі аватлап, ертер 31-ci yurla Tajikistanna oğan sani hem pek sani energiya bilen üpçün edip bilecek gidroelektrostansiyanın açılış davarası geçirilir deyilip araşılıyar. Temani xabarçımız Maysa devam ettirir.
Sammite tayyarlık munnun bir ay öň başlanypdyr. Şonda prezidentler nädip Tajikistanın elektrik kuwatyny oğan sani we Pakistanı geçirmelidigini maslahatlaşmaly bolupdyrlar. Emma hepdeniň 3-nji güni Duşenme gelen Pakistanın prezidenti Hazir Samit üçin başka bir meselenin möhümdigini aýdypdyr. Biz köne dostlardyrys. Biz regionda bir güýç bolup dostlygymyzy mähkämläp bu ýere eýelik ederiz. Biziň bir regiona däl, meniň ülkäme täjik doganlarymyzyň goňşylaryň ýurduna howp salýan 21-nji asyrdaky urusda üstün geler deyip gepleştik.
Threatens my country and it threatens the neighborhood.
Şaýda Täjikistanyň gün dogarynda militsiýa postuna ýaraglı terrorçylar hüjüm edipdiler. Analitikler we türli köpçülikliň habar terişdeleri ol hüjümleriň Pakistanyň Swat hem de Oğunstanyň Helmand welaýatlarından gelen bolmaly diýipdiler. Sebäbi ol ýerde Amerikan we Britan eskerleri taliplara garşy operasiýalar geçirýärler. Täjikistanda Orsiýadyň 201-nji diviziýasy yerleşen Moskwanyň Täjikistanda howpsuzlygy saklamagyna özgeçe garaýşy bar. Täjik Oğan terhedini Orsiýadyň eskerleri gorumagy mundan 2 ýyl öň togtadypdy. Günorta Aziýadaky howpsuzlyk problemalarynyň kesabatyna giňrak masşdapda alyp garasak, ol mundaky sewda satyk işlerinde bogup goýýar. Gaýtadan sewdigärliň işini keltmegin we giňeltmegin kyn iş boljakdygy görnüp dur. Bu barada Azatlyk bilen interwýusunda Pakistanyň öňki daşary işler ministri Riyaz Kohar aýdýar. Pakistan bilen Merkez Aziýanyň arasyndaky sewda satyk işleri wagtlaýyn togtap galdy. Munyň diňe bir sebäbi bar. Owgunstanda ýagdaýyň gowlaşmandygy üçin Pakistan bilen Merkez Aziýa sewda işlerini gowy ýoly goýup bilenok.
Trade between Pakistan and the Central Asian countries.
Bu regionyň hyzmatdaşlygyndaky gowlugyň biri Sanktuda bir gesi bilen baglydyr. Agdalan ges ýeşe düşdi. Merkezi hem de Gunorta Aziýany elektr kuwaty bilen üpçün edip Pakistana 1000 megabayt elektrik togyny berip biler. Öňkü ministriň sözlerine göre Pakistan elektrik togy ýetişmän krizise düşüpdir. Biz Täjikistanyň elektrik togyny almak barasynda diýerli 10 ýyl mundan ozal gepleşipdik diýip Riyaz Kohar aýdýar. Duşenbedäki summit 2 gün dowam eder. Şondan soň Orsiýadyň we Täjikistanyň prezidentleri Kyrgyzstanda boljak başga bir summitde jemgyýetçilik howpsuzlyk alalaşygy guramasynyň summitinde gatnaşarlar.
Siz Duşemede geçirilen regional summiti onunla qozgolýan meseleler bilen bagly taýýarlanan maglumaty diňlediňiz. Gadyr diňleýijiler gepleşigimiziň ahyryna ýene-de Türkmensanyň içindäki ýagdaýa gaýdyp baryp, lewaply habarçymyz Osman Halyýewiň taýýarlanan reportajyny diqqatiňize ýetirýär. Ýatlap ýerseň Türkmensanyň ministrler kabinetiniň 26-njy ýunyna bolup geçen maslahatyna ýurdun agrosenagat toplumyna häzirki döwür edilmeli iň möhüm işleriň bir hökmünne ýekinlere ziýan berji möhür möjekler aşy görüşmek ýaly çäreler görkezildi. Gelin bu mesele bilen bagly giňişen maglumaty habarçymyz Osman Halyewden diňleýin.
Çuwat gowatanyň iň howply ziýan keçi bolan sowkanyň köpelýän döwri öz wagtynda zerur çäreler görülmese onuň ulu ziýan getirjegi ikusuz. Bu arada Lewap vilayatynyň etraplarynyň birindäki biologik laboratoriýanyň müdiri Ezirde adını açmazlarımızı kayıç eden agronom şeyle gürrüm verdi. Bine bir kolaça sofkası den, Eyfet ekinlerde her yıl kavat geçen güç sofkası, karadrime, hemmeti biti, kerepli fakırtka, şiirece yağlamı vermeyecekler, gommoz, kök küreme, türlerine yağlı keserlersem kolaçanın hasıllığının epesli pesenmeğine, onların kök yayran yerlerinde olsa hasılın asla bolmazlığına getirip biler. Bütün mail gelmeyi de mi olsa, bu ilçeyle ziyan keserler keserler has köp. ayretinde şu günler kuvvetli sofkası, yiyince ayreti. Ona karşı görev ekim meydanlarındaki gayra koyulması ve mühim işlerin birine öğrendi deyip sohbettesiniz. Geçen asırın 90'lı yıllarından başlar. Uyanlı böl mevzetlere karşı diyalog usulde göresmek ismi. Üstten düşürlendiğini belirtgeni sözün şeyle devam ettirdi. Sonki 2-3 yıldan beri bu mühim işe yanadan inç verilip uğraldı. Bayhan birleşiklerindeki önkü yapılan diyalaboratoryalar terziden açılıyor. Olara yukarı bilimde biyologlar, agronomlar iç alınıyor. Tutuş yurdumuz boyunca her şeyle laboratoryaların sahanının yüze kolaylandığını aydıyorlar. Ziyan vericilere karşı göresmenin öz ayrıtınlıkları var. Kurt şu günler kovata sofkasının köpelen dövründe her 200 hektar meydana bir gözetçinin derlenmeyi, onlar bilen etmeli iş boyunca yürüte okulun geçirilmeyi de vur. Gözetçiler öz verkibilen meydanlarını İzgider bağırlar, yağdayı anıklamalı. O arada Şugur'da inç alıp bariyan agronomlara, Dayfan Birleşik'in yolbaşılarına havar verip durmalı. Ol yerlere, Kovaça Sofkas'ın tebini düşmanı olan Tıyka Gramma, Edil Öz vasında Sofkas'ın yumurtkalayan dövründe koyuverilmeli. İyi ya da giyiç koyuverilse neticeliği feseliyer git sohbetteşimize aitti. Özünü açıl deyip tanıştıran bir kârendesi Dayfan olsa, 3 hektar kârende yerinin vardığını, onda kovaçı sofkasının yolun başlarında pida bulandığını ayrıp şeyle görün verdi. Benim özüm orta bilimli agronom, kârdığım oğuzluk teknikumunu 1988 yılda tamamladım. Benim komşulukta yerleşen kârende yerlerinde sofkanın pida bulandığını, bize hayal etmezden tıyka drama derinlerdiğini Dayhan Birleşik'imizin agronomuna aittim. Yöne onu giydirttirip verdiler. İki gece gündüz giydirttirilip verilen son onun hiç bir peydası olmadı. Sebebi tıyka drama 36 saat giydirttirilse neticeliği 50% aşaklayar. 48 saat giydirttirilen de olsa asla netice vermiyor. Önler her kalkozda koyu encamlaştırılan bir laboratuvarya vardı. Olarda yeterlik muktarda sovadıcılar, kandinsenerler olardı. Geçen asrın ahırlarında ol encamların köpsü hasattan ötürülüp, kimdir birilerinin öylerine göçtü. Hazır oları yeterlik muktarda edinmeye Dayhan Birleşiklerinde seri işte yok. Ondan hem laboratoryalara, takaroza, gokilli arpa, biostimulyatörler gerek. Şoları yeterlik olmasa peydalı mühür öz vaktinde ve gerek muktarda östürüp yetiştirip bolanok. Şeyde olan son, Kovaçağını ziyan keslerden koruma için yine kimikatları olan malı var yer deyip kerinde çaydı.
Havaçıymaz Osman Harleyev.
Parahorluk yaşların durmuşuna ne ahili tesir ettiler?
Efendilik işe girecek olan para vermeli. Para vermeklik de ve uğurluk var ya.
Germaniyeli ekspert Türkmenistan'a korrupsiyanın önüne almak için demokratik reformaların zerurduğuna ettiler.
Tendenz ist gewiss für Verbesserung. Das gibt uns Hoffnung.
Yaşlar, eğer siz işte yamalar kılıklandırıyan olsa, bizim gepleşiğimizde siz anı günü aşrabat vakti bilen akşam saat 8.05'te 9.35'te şimdi günü iğirden saat 8'e dinleyebilirsiniz. Bizim gepleşiklerimizi dinleyin.
Karasızlık ve İran Türkmen intellektüel katnaşıkları.
Niyaz Türk kıyafetinin kıyımsızlıkları başlandı. Bir Türkmen oğullarının gelmesi kavanı uğradı. İran'ın rayetlerinin gelme, Türkmen'den gelmesi kavanı uğradı. Sonra bir kıyımsızlık üstüne kıyımsızlıkları ödüllü gelenlerinde.
Bu aradaki yürüyüşe sökotumuz dinleme ısletenil Hepten'in 5. günü asfalt altıyla akşam saat 8.20'de ve 9.50'de. 6. günü yerden saat 8 ile 8.30 aralığında efire çıkan Doğur ve Biz Hepteliğini Uğustan Vesirme.
Hormatlı dinleyiciler, şunun ulan haberler günlüğü programımızı geçip kutuyoruz. Gepleşiği Praga'dak stüdyodan men Altın Amanur Doğuzal Partim Kuvanç Yere redaktörlük etti. Yine de efir torkunlarına duşyanca hoş sağ olun.